Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky. Ještě není konec, který má teprve přijít. Ještě žijeme v sebou samém utrápeném reálném socialismu a je to až na výjimky, kdy jsem povinna se z důvodu své trudné minulosti zúčastňovat výslechů STB, docela veselé. Žijeme, jak žijeme. Jsme mladí a bezstarostní. Mám jedny kalhoty, které na sebe navlékám každé ráno. Jsou z krimplenu, celé krásně červené a vydělala jsem si na ně na chmelové brigádě. Maminka mi na ně musela tehdy přidat. Stály 300 korun a jsou Made in England, jak je na nich líbezně napsáno. Úplný zázrak. Přivezla je kdysi z Prahy jako velký úlovek krásného tuňáka. Je jim mnoho let, drží pohromadě jak helvétská víra. Beru je ručně v umývadle o víkendech, abych je mohla použít na nadcházející pondělí. V mezidobí chodím ve starých kalhotách, odebraných od starého kalhotového kostýmku mé vždycky štíhlé maminky, protože se přece jenom stářím malilinko zvětšila. Jsou pepito a mají dost nepřípadné puky. Pak mám něco tepláků, ale ty jsou jenom na doma. Když na červenácích udělám nešťastně flek, vezmu houbičku a trochu prášku na praní a ten flek drhnu až do vyzmizíkování. Mají od těchto nevítaných událostí na sobě mdlé mapky, kde je sitě červená již mírně narušena opakovaným čištěním, ale jsem s tím smířena. Nobody is perfect. Jak jsem řekla, jsme mladí a bezstarostní. Nemáme nic a nevíme ani, po čem bychom mohli toužit. Věci, jež by se mohly stát předmětem touhy, třeba jednodenní cesta do Vídně, snad rovnou do opery nebo Albertiny, nejsou k mání, nebo jsou jen v našich divokých představách a proto nedosažitelné. Jsme s tím smíření. Co si vyděláme, to utratíme. Máslo stojí 10 korun, rohlík 30 halířů, nájemné 400. Když ovšem máme to velké štěstí, že máme kde bydlet. A to já mám. Chodíme do Slávie. Za tím účelem si pořídím starobylou stylovou špičku zhotovenou z kombinace slonové kosti a tvrdého dřeva, umně pospojovanou vytepávanými stříbrnými nitkami. Do ní vsazuji tvrdé sparty. Nonšalantně v kavárně pokuřuji, mělce šlukujíc, a pohazuji dlouhou mírně zesvětlenou hřívou, která mi sahá téměř po pás. A pak se jak hvězda betlémská na zamračeném socialistickém nebi zjeví Valerie. Opravdu spadne skoro jako z nebe. Je krásná. Má hvězdný ohon z černých kudrnatých vlasů. Napůl Američanka a napůl Češka. Je dítětem milostného vzplanutí české muzikálové zpěvačky a amerického operního zpěváka. Setkali se v polovině 50. let v Hamburku, když dávali Gershwinovu smutnou operu Porgy a Bess, kde oba vystupovali. Co jiného jim zbývalo, než se do sebe zamilovat? Valerie žije s matkou v Hamburku. Do Čech jezdí za babičkou na Karlovo náměstí a také se léčit na psychiatrii. Tam ji potkám. Představí mi ji má zhroucená kamarádka, která si na psychiatrii hojí své deprese. Valerie má schizofrenii. Se svýma velkýma očima, ve kterých by se utopil celičký svět, mi velkou prořízlou pusou s kobylými zuby líčí, jak jí dávají elektrické šoky. Bojí se jich, ale zdá se, že někdy na začátku 80. let je to jeden z legitimních prostředků, jak nemoc léčit. To ji vždycky v bílé nemocniční košilce položí na lehátko, její snědé sportovní tělo, které je dokonalou výslednicí česko-amerického milování v polovině 50. let, a přikurtují ji koženými pásky k lehátku, které jsem možná se svým stařičkým inventárním číslem přepadlo z doby Josefa II., syna Marie Terezie, který nemocnici založil na základě svého císařského výnosu. Zřízenec tlačí Valerii ponurými chodbami psychiatrického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice. Všude leží největší tíseň lidského života, schrabaná z temných zákoutí světa nemocných duší, která se tady dá krájet. Když dojedou na místo Doličné, čeká na Valerii tým psychiatrů a sester, elektrická fidlátka připravená v rukou. Píše se rok 1980. Valerie je nefalšovaně krásná. U ní to není věc subjektivního názoru, ale objektivní fakt. Není to tak, jak se zhusta používá taková ta utěšující frázička, že každá žena je nějak krásná. Já říkám, že není. Valerie o sobě sama říká, že je androgyn. Andros, muž, a gyné, žena. To se stalo tak. Kdysi Zeus roztál androgyna na dvě poloviny. Na dvě bytosti, ženskou a mužskou. A oni od té doby hledají vzájemné spojení. Valerie, i když je celistvá, touží po sjednocení se mnou. Přebývá u své babičky na Karlově náměstí a občas spí v pokojíku u mě na staré madraci položené vedle mé postele. Při usínání se držíme za ruce. To je to jediné, co jí mohu dát. A nevím ani, zda bych chtěla víc. Není na holky ani na kluky. Je sama se sebou sjednocená. Nikoho nepotřebuje. Je Andros i Kyné dohromady. Je půl běložky a půl černocha a z toho vyvěrá její krása. Když prolézáme uličky starého města pražského, držíme se za ruce a lidé se na nás na úpatí 80. let dívají nevraživě. Když ji na dobro pustí z psychiatrie, přibereme do party mého bratra. Je to nebetyčný frajírek a tanečník, co myslím, že dokonce dvakrát vytancoval v socialistickém Československu druhé nebo dokonce první místo v latinskoamerických tancích. Chodíme spolu do hospod a že jich je v Praze hodně. Bratr se chová povýšenecky, protože ví, že se na něj holky lepí jako vosy na med. Má vlasy ostříhané trochu na Elvise, myslím, že se tomu tady říká na Havla, a hladce oholenou tvář. Je malý vzrůstem, ale srší z něj energie, která ho prapodivnou vnitřní transformací činí větším. Když vstoupíme do lokálu, brácha jde svou houpavou chůzí s uvolněnými kyčelními klouby a všechny ženy na něj upřou zrak. Je zábavný, teda pro mne tolik ne. Ale z žen, které se vyskytují v jeho blízkosti, zájem o něj přímo sálá. Vypráví své příběhy. Čte vše, co mu přijde pod ruku. Ptám se ho, co to zrovna je. Říká, že právě přečetl knihy o středomořských žralocích a rychlopalných zbraních. Chce ohromit krásnou androgyní Valerii, která na rozdíl od jiných žen zůstává nedotknutelná. Hrajeme hru. Vybereme z Valerii nějakou ženu, zpravidla zamilovanou pěknou slečnu, a můj bratr má za úkol ji zbalit. Je jedno, zda je s kamarádkami, či sedí zamilovaně, hledíc na svého hocha. Bratr začne jakýmsi oblbovacím tanečnickým tónem kecat. Přisedne si k ní, ani se neptá. Svými slovy poseje obvyklou prázdnotu mlčení a naznačí, že je tanečník. Co chvíli vstane a udělá nějaký spektakulární taneční pohyb. Vystrčí ruku do prostoru udivené hospody či vykopne nožku. Mluví o filozofii tance. Mluví o rumbě a sambě. Mluví o rozdílu mezi americkou rumbou a takzvanou mambo bolero a o tom, že rumba je tanec hluboké oddanosti a smyslnosti, tanec milujících se manželů, tanec vyjadřující nejintimnější vztah hluboké lásky muže a ženy. Slečna je již skoro na lopatě, když bratr začne o sambě. Samba je tanec pralesního svádění, tanec, při kterém tě chci za každou cenu svést, kdy chci přímo sežrat touhou svou božskou tanečnici na karnevalu v Rio. To je samba. řekne bratr svá poslední slova, protože ví, že úkol mu uložený je splněn. Slečna z něj nespouští oči. Dívá se zasněně, sambou zmatená. V tom vidíme, jak si odsedne od svého hocha a na vypolstrované lavici se přiblíží zadkem k bratrovi. Ach, ta láska nebeská! Hoch je nenadálým divadlem napůl zhroucen. Snad nám Bůh odpustí hříchy mládí. Zatímco si hrajeme, gulášový husákův socialismus zasmrádá a pomalu se rozkládá. Jedeme s Valerií na chalupu. Elektrošoky skončily a zatlačili potěuchlou nemoc někam hluboko do nitra její duše. Autobus se odlepí od okrajových pražských sídlišť, které z dálky, z níž se do Prahy přijíždí, vypadají jako přízračná dystopická města bez lidí. Autobus jede svižně českým venkovem, až se pozvolna vyloupnou jižní Čechy. Krajina změkne a zjihne. A nejsem si jistá, zda to není jen mou láskou, kterou k jihočeské krajině cítím. K starým bílým domečkům s předzahrádkami se štěkajícími voříšky. Náš domeček, který jsme zdědili s bratranci v Kardašově Řečici, je o poznání v horším stavu než druhé domy. Nikdo se o něj po babiččině smrti nestará. A v souladu s buddhistickým náhledem na svět prostě jen je. Asi to není správné. Ano. U člověka je žádoucí, aby nic nevymýšlel, aby jen byl vprostřed svého bytí, tady a teď. Ale pokud se to řekne o domě, je to nespravedlivé. Domu nestačí jen být. Škodí mu to. Potřebuje nový kabátek, pěkně nabílený vápnem, potřebuje opravit na cihly nahý komín a taky odizolovat nohy, kterými stojí ve věčné vlhkosti. Je odpoledne žhavého srpna. Otevřeme okýnka, která sotva drží v dávno oprýskaných chatrných rámech. Do ústřední místnosti, která je kuchyní, občasnou ložnicí pro jednoho, s kavalcem a krejčovskou dílnou, vtrhne léto s chamtivou neurvalostí, protože venku je už málo toho, čeho se nezmocnilo. Všechno je tam horké a pokryté unilostí pomalu se vlekoucích dnů a polední k zalknutí. Stojíme s Valerií vedle sebe proti velkému zrcadlu ve zlatém rámu a přímo vizuálně vnímáme dravou výměnu energií v místnosti. Ze stolu jsme tu drobky minulých návštěv svého bratra, který sem jezdí přímo s celým tanečním klubem, a vyložíme na něj naše skromné zásoby. Je to skoro samý chleba. Myslím přitom na svého kamaráda, postaršího pána, který ke mně chodí se svou paní, když je pozvu na večeře. Je úplně jedno, co uvařím. Omáčku z knedlíky, nebo řízky s bramborovou kaší, nebo třeba zemlbábu. Vždy si řekne o chléb. Zachytí přitom otázku v mých očích a řekne: já mám stejně nejradši chleba s chlebem. Rozumím mu. Chleba je archetyp a navíc je ještě tak dobrý. Vykulím z tašky buclatý velký bochník a položím ho na stůl. Ač jindy nenávidím špínu, myslím tu pražskou špínu, tady je to jinak. Tady, jak říkává moje maminka, je to čistá špína. Tady nejsou ulice pozvracené před hospodami. Tady si člověk ani nemůže ušpinit ruce na zahrádce. Čím asi? Tím, že si lehne do trávy? Nebo poseká a urovná dřevo, nebo napumpuje vodu z pumpy? Chleba leží na stole vyvalený jako pupek a představuje pro mne všechno, aby nebyl hlad. Vyprávila mi maminka, že za války stály jako děti u vlaků a házeli lidem, co odjížděli do koncentračních táborů, chleba a cibuli. Chleba, aby nebyl hlad, a cibuli, aby měli vitamin C. Kdysi jsem byla v Leningradu. Nikdy nezapomenu na hřbitov, myslím, že se jmenuje Piskarevský. Na hřbitově leží 700 tisíc obětí válečné blokády. Ještě nyní vidím před očima příděly chleba pro obyvatele obléhaného města. Na den, když ovšem ještě chléb byl. Na malé skývičky chleba, z nichž nejmenší činila 125 gramů, se nikdy nedá zapomenout. Po chlebu, když přestal být, přišla kůra stromů a hlína, protože žaludek řval hlady a opravdový hlad prý strašně bolí. Z ložnice, která je přes chodbu, slyším Valerijin krásný hlas. Teprve se rozcvičuje, než zkusí nějakou árii. Studuje na univerzitě v Hamburku operní zpěv. Den se svou horkou tíhou svažuje k večeru. Dívám se z babičina okýnka, ze kterého nejvíc pozorovala svět. Nikdy nemusela jet do Paříže. Když zvedla hlavu od šicího stroje, uviděla velký kus oblohy. Měla ráda hvězdy. Dívala se rovnou do břicha vesmíru. Všechno pozemské bylo s tím, co viděla v nebi, malicherné a nesrovnatelné. Valerie trénuje árii z Carmen, Habanera. Zpívá osamoceně v Bizetově rodné francouzštině, v babiččině omšelé kuchyni s opuštěným šicím strojem v rohu, který navždy osiřel babiččinou smrtí. Z kazetového magnetofonu si pouští orchestrální doprovod. Její zpěv a příběh té španělské holky, drcené ošidnými tanci lásky, se mi zadírá do duše. Zdá se mi, že všechny takzvaně velké příběhy jsou podle jednoho kopyta. Nemůže jich být víc. Láska, žárlivost, nenávist, smrt. To je celý život. Nic jiného. Vyjdou hvězdy. Obloha ještě nesčernala. Má barvu modrého sametu a na něm hvězda večernice. Ještě jsme nevečeřeli. Vezmu starý babiččin nůž, který je ubroušený na tenký železný plát, a ponořím ho do břicha chleba. Rozkrojím bochník na půl. Vynoří se chlebovitost, ten zázrak chleba, která omamně voní. Na krajice mažu jihočeské máslo, které jsme koupili naproti v Konzumu. Je měkké a poddajné a pod tlakem nože vstupuje do nafouklých chlebových prostůrků, které vznikly kynutím. V dlouhých mázech navrším na krajice asi centimetrovou mohylku másla. Sousta zapijíme deštěnkou. Tak se jmenuje sladká minerálka, kterou do hospody u Nekutů vozí z nedaleké Červené Lhoty. Je to hostina bohů. Po večeři Valerie řekne: pojď, půjdeme se projít. Jdeme. Obloha je již černočerná. Hvězdy jsou ty tam. Lze jen tušit fláky mraků, které po ní plují jako černé labutě, mezi jejichž křídly někdy prosvitne hvězdička přilepená na tmě. Řečické uličky jsou osvětleny jen tak symbolicky. Na dřevěných sloupech, které pamatují snad první světovou, visí žárovky bludičky, každá vzdálená od sebe tak 15 metrů. Svět jakoby se potáhl nějakou černou magií. Jdeme pomalu. Přibližujeme se ke hřbitovu. Po vykotlaných schůdkách vstoupíme na bývalý židovský hřbitov. Jeho srdce je dávno zraněno a vykradeno. Několik nejtěžších rozbitých náhrobků, které zde zbyly, protože byly tak velké, že se nedaly ukrást, se hnátovitě tyčí k nebi. Všichni dávno spí. I psi zmlkli. Je dusno a ticho mrtvých, kteří nás obklopují, kteří na nás mlčenlivé dotírají. Valerie se chvěje. Nevidím to, ale cítím. Bojím se k ní otočit hlavu. Projdeme hřbitovem s hebrejskými nápisy na náhrobcích, které mě v dětství děsily. Černá, vyrytá písmena, která měla dole hroty, jako by se chtěla do něčeho zapíchnout. A míříme k jeho druhé části, která je přes ulici s pouliční lampou bludičkou. No jak ho nazvat? Křesťanský? Dřív to tak asi bylo. Takové rozdělení. Bludička vrhá své matné světlo, ve kterém vidím ve Valerijných očích divný záblesk. Svit šílenství. Do další části hřbitova nepokračujeme. Instinktivně zahnu na cestu směrem k domovu. Po obou stranách jsme obklopeni čekárnami mrtvých, kde nalevo teprve očekávají příchod spasitele, protože toho, co tady již byl, neuznali, a ti napravo, co si říkají křesťané, čekají již na spasitelův druhý příchod. Když tu Valerie doticha, které zaklelo prostor kolem nás, řekne: Heleno, já cítím neodolatelnou touhu, přímo neovládnutelnou, tě zabít. Vidím, že se po celém těle třese. Ruce má strčené v kapsách kraťasů a vypadá to, že se tak s rukama v kapsách své myšlence brání. Nedalekým lesem se žene strašidelný zvuk. Okolní krajinu i mé tělo pokryla nehybnost. Stojíme na kraji vesnice, dřív se tomu rozhraní mezi vesnicí a začínající přírodou říkalo humna. Stojíme tady na humnech, tváří v tvář a bojíme se pohnout, že by ten pohyb mohl znamenat něco nečekaného, možná dokonce tragického. Valerie je velká a urostlá. Má v sobě napůl ženu, napůl muže. Je dokonale androgyní. Mezi našimi těly je úzká škvírka, kterou prochvívají dechy mrtvých ze hřbitova. Snažím se tu škvírku alespoň trochu zvětšit, ale nejde to. Valerie ke mně vždy přistoupí blíže a zdá se mi, že onu miniaturní vzdálenost mezi námi ještě záměrně zmenšuje. Nevím, zda si ze stolu nevzala babiččin nůž, který svírá v kapse. Nebo mě snad chce uškrtit? Tady by bylo docela příhodné místo. Protože mě nikdy nezáleželo na tom, co bude s mým tělem po smrti, mohli by mě rovnou odnést o pár metrů dál a zakopat tady vedle na hřbitově. Na jakém? To je mi taky jedno. Mám strach. Nohy mám úplně znehybnělé a zatlučené jako špičatá hebrejská písmenka do cesty, na které stojíme. Zdá se mi, že Valerin postoj je výhružný a taky nějak zoufalý, jako by si uvědomovala dosah svých slov, kdyby snad došla svého naplnění. Říká: Musím tě zabít. Konečně jsem našla svého vraha ve svém minulém životě. Jsi to určitě ty. Nějak to cítím. A teď tě tady mám před sebou. Musím tě zabít. Je to tak snadné to udělat teď. Teď je ta pravá chvíle. Při slovech nějak to cítím si pravou ruku schoulenou v pěst položí doprostřed hrudi. Po delší odmlce zopakuje: Teď je ta pravá chvíle. A dodá: Na smrt. Budeš má první oběť, ale vím, že jich časem bude víc. Vidím je před očima. Všechny ty ubožáky. Mé nohy se náhle uvolní a dám se do běhu. Horký vzduch tropické noci mi vniká do uší. Sotva slyším, že Valerie běží za mnou. K babiččinu domečku doběhneme obě současně. Nevím přesně, co chci udělat, ale nepodaří se mi zavřít dveře. Obě jsme v domě. Zdá se mi však, že rychlým během se Valeriny bludy uvolnily, že její tenze je menší. Přesto se na mě dívá svýma černočernýma velkýma očima, v jejichž temnotě se těžko hledají odpovědi na otázky, stále nevraživě. Tady v tom našem středoevropském prostoru jsem zvyklá na modroočky, z jejichž očí umím číst lépe. Je hluboká noc, dávno po půlnoci. Nemohu odejít spát do jiného pokoje. Domeček má sice několik možností, ale Valerie řekne: Budeme spát tady v pokojíčku, a ukáže na dveře. Vím, že není čas na odpor a podřídím se. Tak, jak jsme oblečené, si vlezeme do jedné široké postele pro dva. Obrátím se tváří k ní. Oči mám vytřeštěné, abych zpříma viděla na svou smrt, kdyby se se mnou opravdu rozhodla skoncovat. Obě na sebe valíme vytřeštěné oči. Jsem na dosah její ruky, protože větší vzdálenost mezi námi nedovolila. Je horko. Nemohu se ani pohnout. A když pomyslím na to, zda by to vůbec šlo, cítím, že jsem tím zlem, nebo co to z ní na mě jde, úplně uhranutá. Jsem jako myš v prostoru hada. Pokud mi to na malé chvilky myslí, Pak rychle zamítnu úvahy o tom, že bych s Valerií snad zápasila. To je nemožné. Její stepilý muž v ní by mě udolal. A co by nastalo potom? Ležíme dlouhou dobu. Pak Valerie usne. Mám zdřevěnělou páteř a myslím, že se už nikdy nepohnu. Pomalu se vykradu z postele a jdu otevřít okno. Když tak uprchnu, kdyby bylo nejhůř. Lehnu si na postel pod oknem. Kam bych teď šla? Spící městečko je nedobytné. Jsem ve střehu. Nad ránem slyším v polovičních mrákotách mezi spánkem a bděním kokrát kohouty. Výhružně budí své soky. A slepičí harém, aby se seřadil a v novém dnu zase rozpoznal, kdo je na smetišti pánem. Pak usnu tvrdým spánkem. Když otevřu oči, vrhne se do nich slunce a úplně mě oslepí. Naproti na kostelní báni odbíjejí hodiny 11. Do pokojíčku vstoupí rozesmátá Valerie a pozve mě k snídani. Na stole stojí 2 sklenice mléka a namazaný chléb, na kterém jsou položeny 7 krásky.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.